Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Юбілей БНР святкуюць у Менску і свеце, але не ў рэгіёнах Беларусі. У Віцебску хочуць паставіць помнік Алексію II на месцы, дзе загінуў Ясафат Кунцэвіч. Польская грамадзянка стала закладніцай сваёй машыны і не можа выехаць з Берасця.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 22 гадзіны. Навіны на гэты час падсумуе Вячаслаў Ракіцкі.
Добры вечар. Сёння ў свеце. У Маскве ў пятніцу прайшлі перамовы прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна з новым старшынём КНР Сі Цзіньпінам, прызначаным на гэты пост усяго некалькі дзён таму. Абодва лідары на сустрэчы падкрэслілі важнасць далейшага развіцця гандлёвых адносінаў паміж дзвюма краінамі. Пагаварылі пра ўплыў Расіі і Кітая на ўсесветныя падзеі. Напярэдадні перамоваў была распаўсюджаная заява Сі Цзіньпіна, чаму для свайго першага замежнага візіту ён абраў менавіта Расію. Сі сказаў, што ягоны выбар ясна сведчыць, наколькі вялікае значэнне кітайскія ўлады надаюць кантактам з Масквой. Многія з пагадненняў, падрыхтаваных для падпісання ў ходзе цяперашняга візіту, тычацца далейшых праектаў па пастаўках у Кітай расейскай нафты і прыроднага газу. Прэзідэнт Італіі Джорджа Напалітана ў пятніцу даручыў лідару левацэнтрысцкай дэмакратычнай партыі П'еру Луіджа Берсані паспрабаваць сфармаваць новы ўрад краіны. Пасля выбараў, якія прайшлі ў Італіі ў лютым, прыхільнікі Берсані атрымалі большыню месца ў ніжняй палаце парламенту, але для кантролю над сенатам ім галасоў не хапіла. Магчымасць стварыць кааліцыю з правацэнтрысцкім блёкам Сільвіо Берлюсконі, які заняў другое месца, Берсані выключыў. Комік Бепе Грыла, чый рух «Пять зорок», опынуўся на трэцім месцы, наогул адмовіўся ад фармавання кааліцыі з кім бы там ні было. Гаворачы аб задачах будучага кабінету, Берсані адзначыў, што неабходна знайсці балянс паміж зменамі, якіх чакаюць выбаршчыкі, і рэформамі, якія закліканыя садзейнічаць выхаду эканомікі краіны з працяглай рэцэсіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Расія не акажа фінансавай дапамогі Кіпру, які перажывае востры банкаўскі крызіс. Пасля двух дзён перамовы ў Маскве міністр фінансаў Расіі Антон Сілуянаў заявіў, што расійскіх інвестараў не зацікавілі прапановы Кіпру. Разглядаць пытанне аб удзелі ў рэструктурызацыі кіпрскіх пазыкаў Масква будзе пасля прыняцця еўразвязаным міжнародным валютным фондам канчатковае рашэнне аб фінансавай дапамогі мозі Кіпру. Паводле словаў кіпрскага міністра фінансаў Міхаліса Сараса, на перамовах у Маскве размова таксама ішла аб змякчэнні умоваў выплаты расійскаму боку бягучага крэдыту ў 2,5 мільярды еўра. Сёння парламент Кіпру разглядае новы пакет законапраектаў, закліканых прадухіліць фінансавы каляпс краіны. У дачыненні да экс-прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі праводзіцца афіцыйнае расследаванне ў звязку з абвінавачваннямі ў нелегальным фінансаванні ягонай перадвыбарчай кампаніі 2007 году. Сарказі падазраецца ў тым, што прымаў тысячы еўра ахвяраванняў ад спадчынніцы касметычнай фірмы «Лореаль» Лільян Бетанкур, якая з'яўляецца самай багатай жанчынай Францыі. Паводле версіі следства, ён скарыстаўся станам здароўя Бетанкур, у якую 2006 годзе была выяўленая прыдуркаватасць. І гэта ўсе навіны на гэты час.